Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Labdien, studijā Mārija Ansone. Slimības lapas vienmēr ir bijusi tāds kā karstais kartupelis, īpaši jau darba devēju un ņēmēju sarunās, protams, arī diskutējot par valsts līdzdalību. Veselības ministrija vēlas labāk izprast, kādu iemeslu dēļ visbiežāk tiek izrakstīts darbnespējas lapas, tādēļ rosina tajās noteikti arī diagnoze ierakstīt, arī diagnoze, kas būtu pieejama tikai veselības sektorā strādājošajiem. Kā vērtējums šis ierosinājums un vai tam sekot, vai būtu nepieciešamas kādas plašākas izmaiņas attiecībā uz darba nespējas lapām, par to mēs runāsim šodien. Mūsu studijā ir Karina Palkova, Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāna, strādā ar pacientu tiesībām. Labdien!
Labdien!
Šeit ir arī Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorš. Labdien!
Labdien!
Un Ainis Dzelps, Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents, mums pievienojies attālināti. Sveicināti! Cerams, ka esam labi dzirdami.
Labdien, dzirdu jūs lieliski.
Jā, mēs jūs arī. Nu, veselības ministrijas ziņojumā ir minēts, ka vairāk nekā 80% gadījumu, kā darba nespējas cēlonis ir cits cēlonis. Tādējādi nav iespējams tā precīzi pateikt, par kuru slimību ir runa no ārsta viedokļa. Kad jūs visbiežāk rakstat šo citu cēloni, cik liela ir tā amplitūda, kad parādās tas cits cēlonis, ja jūs varētu izskaidrot arī mums pārējiem?
Jā, darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība mūsu valstī nosaka 409. Ministru kabineta noteikumi, kas arī definē, kādi ir slimības lapu izsniegšanas iemesli. Nu, tad tas biežākais ir šie citi iemesli, bet paralēli tam pastāv mums zināmie citi cēloņi. Tātad slima bērna kopšana, dekrēta un grūtniecības atvaļinājums, rehabilitācija vai kā tam līdzīgi. Un tātad, protams, vadošie iemesli ir šie citi iemesli, kas nav saistīti ar iepriekšējiem. Un, manuprāt, saskaņā ar informatīvo ziņojumu, par ko mēs šodien runājam, tad apmēram 80% gadījumu arī izsniegta šīs darba nespējas lapas, ar norādot šo cēloni.
Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā tā ir jebkura slimība, ar ko ir cilvēks saslimis, tas būs tas cits cēlonis.
Jā, tieši to es arī gribēju piemetināt. Tad visas mūsu, pieņemsim, biežākie iemesli ambulatori, kas ir dažādas saaugstēšanās problēmas, selpceļu problēmas, sirds asinsvadu slimības un tā tālāk, tas viss būs šie citi cēloņi.
Šī publiskošana, kādos gadījumos, nevis publiskošana, bet ierakstīšana slimības lapā, kādos gadījumos tā ir pieņemama un kādos nav, kas to varētu redzēt un kas to nevarētu no pacienta tiesību viedokļa, jo cilvēki, kas strādā veselības aprūpes sektorā, tas ļoti plaši.
Nu, tad faktiski te mēs atgriežamies pie jautājuma, kas vienmēr ir jāskaidro gan sabiedrībai, gan arī katram pacientam, ārstniecības personam, ko tad nozīmē veselības dati, vai ne? Un veselības datus mums aizsargā datu regula. Un veselības dati ir viss, kas var tieši vai netieši norādīt uz mūsu veselības stāvokli. Pie tam gan fizisko veselību, gan emocionālo veselību un tā tālāk. Un attiecīgi gan datu aizsardzības regula, gan arī pacientu tiesību aizsardzības likums skaidri noteic, kuros brīžos un kā var norādīt šo informāciju. Teiksim tā, skaidrs ir viens, ka atbilstoši pacientu tiesību likumam, šie dati nav izpaužami trešajām personām, bet šie veselības dati var tikt izmantoti un šos datus var pieprasīt dažādas iestādes, kas ir noteiktas pacientu tiesību likuma. Ja? Tā var būt prokuratūra, tā var būt veselības inspekcija un tā tālāk. Bet ārpus tām iestādēm, kuram ir tiesības pieprasīt šos datus, protams, vispārējais ir tika un vienīgi ar pacienta atļauju. Šeit gan es gribētu pateikt, ka šos datus, ja mēs nosacīti publiskosim, jo mēs, cik es esmu iepazinusies ar veselības ministrijas iniciatīvu, nav plānots absolūti publiskot, bet cik es
saku, tas ir pieejams veselības sistēmā,
precīzi. Mm-hmm. Un šeit atceramies skaļos gadījumus un arī ārstniecības personu pārkāpumus. Mēs, kā ārstniecības personas, atbilstoši regulējumu, nedrīkstam skatīties to pacientu datus, kas nav mūsu pacientu, kurus mēs ārstējam. Līdz ar to, ja ārstniecības personas iestādes ievēro likumu, tad absolūti ir izslēgta situācija, ka ārsts, ja ārstniecības persona, skatās ne savu pacientu personas datus. Tad, ja mēs ievērojam likumu, tad tam tā nevajadzētu būt. Un attiecīgi absolūti es neredzu problēmu, ja šos datus ierakstēja veselības sistēmu un šos datus izmanto, bet tikai un vienīgi ārstniecības nolūkiem ārstniecības persona. Vispārējais, ja iestādes pieprasa atbilstoši pacientu tiesību likuma noteiktajām.
Dzaubukungs, kāds ir jūsu redzējums par šo te datu ievadīšanu slimības lapās?
Nu, mēs ģimenes ārsti, uzmanu, ka visu ārstu sabiedrību redzam un saprotam, ka tie ir sensitīvie dati. Tā ir ārkārtīgi sensitīva informācija, kurai nekādā veidā nevajadzētu nonākt pie personām, kas nav saistītas ar ārstniecības procesu. Šobrīd pārskatot šo informatīvo ziņojumu, kas mūsu ģimenes ārsta prāt ir gana tendencios un īstenībā mums kā medicīnas profesionāļiem pārstāvjiem īstenībā ir zināms tāds aizrādījums vai komentārs veselības ministrijai, ka mūsu ieskatā šis dokuments izstrādāts ir diezgan tendencios un nav iesaistīts visas pārstāvētās puses, kas iesaistās slimības lapu noformēšanā, izsniegšanā un tālākā uzraudzībā. Tātad mēs pirmšķietami, tātad kā ģimenes ārsti, mēs principā novērtētu, ja būtu valstiski pieejama informācija, absolūti anonimizētā veidā, tikai apkopotā veidā par slimību un slimības lapu iemesliem. Kā piemēram, cik mums cilvēki slimo ar gripu, kādas ir balsta aparātu kustību saslimšanas un tam līdzīgi. Bet nevienā brīdī mēs neiestājamies par to, ka šī diagnožu norādīšana un attiecīgi, kā minēts informatīvajā ziņojumā, izmantošana dažādiem kontroles nolūkiem, dažādiem uzraudzības nolūkiem, kur šie dati varētu būt individualizēti pieejami veselības inspekcijai, Nacionālām veselības dienestām vai citām veselības ministrijas pakļautības iestādēm. Pret šāda veida iniciatīvu mēs esam kategoriski pret. Un arī kā kolēģi Palkova pieminēja, tad informācija ir nepieciešama ārstniecības procesā iesaistītām pusēm. Un darbnespējas lapa nekad nav bijis īsti informācijas avots, par pacienta slimību. Tam ir pilnīgi citi dokumenti. Ir slēdzieni, ir konsultantu slēdzieni, ir izraksti no slimnīcas un tam līdzīgi. Taču vēlreiz akcentēt šo momentu, ko es arī publiski iepriekš paudu, ka tādas citās valstīs ir iespējams iegūt absolūti anonimizētus datus ar personas identitāti nesaistīts par to, kādā veidā tiek izsniegt slimības labs, kādi ir vadošie simptomi, kādas ir vadošās sūdzības attiecīgās vecuma grupās, un tā ir būtiska informācija veselības aprūpes politikas veidošanai, bet absolūti izslēdzot šo datu pieejamību ar ārstniecību nesaistītām personām.
Karkškungs, jūs piedalāties sarunās dažādās tajā skaitā par slimības lapām, kur parasti ir gan veselības ministrija, arotbiedrības, darba devēji. No kurienes šim augājas?
Jā, Latvijas darba devēja konfederācija ir valdības sociālais partners, līdz ar to jautājumu, kas skar arī veselības nozari, tiek apspriesta kopā ar arotbiedrības kolēģiem NTSP apakšpadomu, nu jau lielā NTSP padomas formātā. Arī šīs te informatīvais ziņojums ļoti detalizēti vairākās kārtās tika diskutēts gan ar veselības ministrijas pārstāvjiem, tajā skaitā ministru, gan arī ar arotbiedrības pārstāvjiem. Un no LDDK puses varam minēt tādus trīs droši vien galvenos aspektus, kādēļ no mūsu puses tas atbalsts šādai iniciatīvai ir, un tas pirmais saistās tiešām ar šo te datu apkopošanu un tādajādi daudz kvalitatīvāku politiku izstrādi, pētniecības veicināšanu. Otrs ir šī te darba nespējas lapu uzraudzības funkcija, jo, ja mēs skatāmies uz datiem, tad darba nespējas laps lielākā daļā gadījuma tiek apstrīdēts tīri no tādu kļūdaini aizpildīt vai nu tādu tehnisku iemeslu dēļ, bet nevis no tādas pašas pamatotības viedokļa. Nu, un trešais ir arī kaut kāda paša šī te individuāli pacientu veselības informācijas apkopošana un arī priekš ģimenes ārstiem tas varētu noderēt. Iniciatīva par tādu kontrolas mehānismu uzlabošanu slimības lapu nāca patiesībā no arotbiedrības pārstāvjiem, jo diskusijās par regulējumu kā tādu, respektīvi kā slimības labs Latvijā tiek apmaksāts, no arotbiedrību puses tika ierosināts risināt tieši caur šo te uzraudzības jautājumu. Ja mēs skatāmies, tad šobrīd slimības vai darba nespējas labu regulējums ir labklājības ministrijas kompetence, un veselības ministrijas kompetence ir tieši šie tie uzraudzības jautājumi. Līdz ar to šis jautājums arī tika apspriests darba grupu ietvaros, un nu, mēs redzam, ka šis te cēlonis un arī tālāk jau šī te diagnoze tiek ļoti reti norādīta. Ja mēs skatāmies uz B lapām, tie ir jūs pieminēti 80,4%, ja mēs skatāmies uz A lapām, tie ir 99% gadījumos, tas ir cits cēlonis.
Tajā publiskajā argumentācijā nereti ir minēts, nu, tieši kāpēc ir nepieciešams samazināt darba devēja apmaksāto slimības dienu skaitu, ka, nu, arī nepamatot izrakstītās lapas ir pārāk bieža parādība. Šajā gadījumā, nu, lai šo argumentu pamatot, tad jūs arī esat ieinteresēti, lai būtu tie dati analizēti un lai mēs saprastu, ka tur, nezinu, kādā iestādē varbūt ļoti bieži izraksta slimības lapas par kaut ko.
Mūsu ieskatā kontrolējošām iestādēm būtu jābūt iespēja vadīties pēc datiem. Tiem datiem ir jābūt drošiem, droši pārvaldītiem, pieejamiem tikai atbildīgajām iestādēm. Šis nav mēģinājums no darba devēja puses pārliecināties par savu darbinieku veselības stāvokli, bet tas tiešām ir instruments, kādā veidā no vienas puses apkopot šos datus un līdz ar to tas uzlabot politikas plānošanu valstī. No otras puses, nu, varbūt izbeigt vai mainīt šo te diskusiju publiskajā telpā par negodprātību vai kā savādāk. Latvijas darba devēja konfederācija nav būvējusi savas iniciatīvas uz negodprātību, bet vairāk uz konkurētspēju. Ja šobrīd darba devējs Latvijā apmaksā 8 dienas, Igaunijā 5 dienas un Lietuvā 2 dienas, tas skaidrs, ka no tāda izmaksu viedokļa darba devējiem Latvijā šīs slimības lapas izmaksā krietni vairāk. Ja mēs skatāmies 23. gadā 4,2 miljonu darba nespējas dienu, ja mēs skatāmies uz B lapām, nu šobrīd kopš 2018. gada tas sloks uz valsts budžetu ir kāps par 125%, kas ir ievērojams skaits. Līdz ar to šeit ir noteikti tāda, mūsuprāt, ir atbilstoši paskatīties un paanalizēt šo situāciju. Mēs neapgalvojam vienu vai otru scenāriju, bet tas, ka lai uzlabotu kvalitāti un arī dialoga kvalitāti starp darba devēju un darba ņēmējiem, tad šādas informācijas pieejamība atbildīgajām institūcijām būtu noteikti noderīga.
Tas, ko es gribētu paturpināt par slimības lapu patiesību pamatotību, tas, ko mēs redzam, tā tendence aizvien vairāk gan darba devēja, gan arī patiesība augstskolas un ne tikai iestādes privātais sektors prasa pārbaudīt slimības lapu pamatotību, kuras saredzu riskus un kāda ir patiesība riski šobrīd. Ja mēs skatāmies augstskolu līmeni, students iesniedz slimības lapu, mēs patiesībā neredzam iemeslu, jo cilvēkam tiesības arī slimot, un tiesības uz veselību nozīmē arī šo te atvesaļošanas periodu. No otras puses, dažreiz tas tiek izmantots, diemžēl, ļaunprātīgi, man jāsaka, dažreiz ļaunprātīgi, piemēram, students neapmeklē eksāmenu, neapmeklē nodarbības, jā, tad jādod pārkāpt šo te labo pārvaldību. No otras puses, arī tiesu sistēma, ja mēs paskatāmies statistiku, cik ļoti daudz patiesība tiesas sēdes tiek atliktas, tāpēc, ka prasītais vai atbildētais vai arī dažreiz advokāte neapmeklē tiesas sēdi, ja? Tāpēc, kad ir slimības lapa. Un, protams, šeit ir ļoti svarīga statistika, jo mēs nevaram balstīt politikas plānošanu nezinātniski balstītos datos. Ja mums šie dati nav, tad man grūti iedomāties, kā mēs pieņemam lēmumus. Bet kas ir ļoti svarīgi, lai mēs ar šo te, teiksim, tā diagnožu norādīšanu e-veselības sistēma tomēr nerādītu risku, teiksim tā, pacientu tiesībām un brīvībām, lai mēs neejam šai te diskriminācijas ceļa, lai šie dati netiktu izmantoti, teiksim tā, nenoteiktajam mērķim, kā jau kolēģi ir norādījuši, bet tam tiešām, kam es gribētu pievērst uzmanību tai tendencei, kāpēc slimības lapas ir un kas slēpjas aiz šis te cits iemesls. Un statistikai tas ir ārkārtīgi svarīgi šobrīd. Pie tiesu noslodzes sistēmas, pie tās statistikas, kas ir veselības aprūpes jomā un arī izglītības jomā. Un ne tikai, manuprāt, arī privātai sektoram.
Bet, nu, lai ko uzrādītu statistika, tomēr atsevišķajos gadījumos ir jānonāk pie tā jautājuma, vai nav pamatoti. Cik vispār ir viegli tikt pie tādas nepamatotās lapas, Dzelba kungs?
Es domāju, ka tas ir pietiekami tāds sarežģīts un, godīgi sakot, neaktuāls jautājums. Es domāju, ka vismaz šajā jomā mēs kā sabiedrība esam augusi, un iespējams no kaut kādiem padomu laikiem vai 90. Gadiem. Un es gribēju teikt, ka nu, šī absolūti nav tāda nedz ikdienas praksa, nedz arī pieprasījums pēc šāda pakalpojuma būt. Iespējams, varbūt ir kādas atsevišķas situācijas. Mums ir jāsaprot, ka darba nespējas lapa zināmos vecumposmos, zināmās situācijas ir dažāds finansiālu, sociālu problēmu risinājums. Nu, par to runā visa pasaule, ka slimības lapām pastāv iespējas, ka tās tiek lietotas tā saucamiem sekundārajiem mērķiem. Ja? Tāds risks varbūt pastāv visā pasaulē, un tam ir vajadzīgi risinājumi. Bet tas, ko es šodien klausos no kolēģiem, tie pilnīgi citi jautājumi, ko jūs pieminat un par ko jūs runājat. Slimības lapā norādīt diagnozi ir pilnīgi nesaistīts ar slimības lapas ilgumu, vai tās ir 2 dienas, vai 4 dienas, vai 8 dienas. Ir pilnīgi vienalga, kāda tur ir diagnoze, vai tās ir iesnas vai sāpoša mugura. Šī informācija, lai tādā veidā runātu par kaut kādu konkurētspēju vai citiem aspektiem, ir absolūti nevietā. Jā, tad šeit ir pilnīgi cits jautājums, un es arī saprotu, ka darba devējiem, man arī kā pašam darba devējiem esot, ir vienmēr aktuāls jautājums par A slimības lapu apmaksu. Tas ir skaidrs, bet tas nekādā veidā nav saistīts ar šiem te diagnožu jautājumiem. Un nākamie, kas tika pieminētie piemēri, mūsuprāt, kā ģimenes ārstu un mūsu pacientu galvenokārt kontekstā ir absolūti nepieņemami. Mēs nekād nepiekritīsim tādiem apstākļiem, ka studentiem būtu jānorāda kāda diagnoze, kāpēc viņš nav ieradies, vai jānorāda vēl tiesai atsevišķi, kādēļ viņš nav ieradies. Un šeit arī tas nepalīdz mums ne tikt pāri, ne kaut kādā veidā samazināt riskus tā saucamajam iedomātajam mūsu pieņēmumam, no kur mēs esam uz pieņēmumiem balstīti, viltu slimības lapā. Ja cilvēkam vai ārstam vai pacientam ir noskaņojums to viltot, tad diagnozi jau var kodu ierakstīt. Tas absolūti nerisina šo jautājumu, šis ir pilnīgi cits jautājums, un es tomēr nestādos priekšā, kā mēs varētu mūsu pacientiem pateikt, ka jūsu diagnozes, kas ir saistīts ar psihoemocionālo veselību, ar iespējamām seksuāli transmisīvajām slimībām, ar HIV, ar citu, būs pieejamas ar jūsu ārstniecību nesaistītām personām. Ja, šie ieguvumi, ko man kolēģi piemin, nu, ir pilnībā nesaistīti, ja, ar to, ka mēs norādam vai nenorādam diagnožu kodu. Tas ir lietojums šī informācija, tā hipotētiski būtu nākotnē, ja mums būtu pilnīgais piemēram anonimizēta iespēja šos datus iegūt, paskatīties, bet tas nekādā veidā neietekmētu darba devējus, tas ir vairāk medicīniska rakstura informācija par aprūpes pakalpojumu organizēšanu un tā tālāk šiem te citiem jautājumiem. Tā kā mēs noteikti aicinām tā kā ģimenes ārsti, kā būtiskākie galvenie slimības lapu izsniedzēji šai procesā vispār nebija iesaistīti, mums ir liels pārsteigums vispār redzot šo te dokumentu, ja, tad mēs noteikti aicināsim uz turpmākām diskusijām, lai viens otram skaidrotu šos te punktus un nonāktu līdz kaut kādiem efektīviem risinājumiem, bet šī brīža šies piedāvājums mums absolūti nav pieņemams.
Gribētu tādu konkretizēt, lai nav pārpratumu, pilnīgi noteikti informācija par diagnoze nedrīkst būt pieejama trešajām personām, te ir punkts. Tātad mana kā pacienta dati par manu diagnozi ir pieejami e-veselība, piemēram, un tikai manam ārstējošam ārstam vai personam, kas ir iesaistītas ārstniecības procesā. Mēs šobrīd nerunājam par to, ka šo informāciju varētu redzēt universitāšu pārstāvji vai tiesas pārstāvji un tā tālāk. Ja gadījuma kādai iestādē, kas ir atrunāta pacienta tiesību likumā, ir vēlme jeb nepieciešamība pat šīs informācijas, tad būs pamatots pieprasījums, rakstveida pieprasījums, un tad tā informācija tiks sniegta. Tā būtu jābūt, un citu iemeslu absolūti nav.
Bet viena lieta ir, ka tiek iegūta informācija par sabiedrības veselību kā tādu, lai, kā Zalpkungs minēja, varam spriest par to, kā organizēt veselības aprūpes sistēmu. Mm. Bet pavisam cits jautājums ir, kādēļ šis ir parādījies kaut kādās sarunās par to, kā mēs organizējam darba nespējas lapu kārtību, jo tam ir tieši sakars. Izņemot informatīvi, nu, ka mums ļoti daudz slimo ar šito, tas nozīmē, ka mums ir jāpievēršas sabiedrības veselības ziņā tam un tam.
Manā ieskatā darba nespējas lapa, ja mēs tā skatāmies plašāk, ir dokuments, kas ļauj mums pieņemt lēmumu, jeb secināt, ko darījusi persona pareizi, ko darījusi nepareizi, vai ir pamatoti, attaisnoti, neapmeklējusi kādu notikumu, vai tā būtu sēde, vai tas būtu kāds cits notikums. Un slimības lapa ir šis, te man negribas teikt, bet nu, tāds kontroles mehānisms no vienas puses. Un kas ir svarīgi, patiesībā es datu regulu tā detalizētāk paskatījos, un faktiski datu regula jau pieļauj faktiski izmantot šos te datus, arī veselības sensitīvus datus, profilaktiskas vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbnespējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes, veselības un sociālas aprūpes, ārstēšanas un tā tālāk, teiksim tā, pakalpojumu nodrošināšanas nolūkos. Tad šie dati var tikt izmantoti un šī izmantošana atsevišķi regulēta, bet darbnespējas lapa ir tas dokuments, kas ļauj mums konstatēt, kuros brīžos ir šis te ļaunprātīgs nolūks, jeb neataisnota prombūtne, un kāpēc un kāda ir tā, kāds ir iemesls, ka neapmeklē, ja kāds ir neataisnotas, teiksim tā, prombūtas iemesls. Šobrīd mēs pat statistiski nevaram saprast, neapmeklē kādus notikumus vai arī uz darbu nenāk, tāpēc, ka ir iesnas, tāpēc, ka ir, teiksim tā, mēnešu reizes arī kādu laiku atpakaļ bija šis jautājums ļoti aktuāls vai ne, un cik tas ir būtiski un pamatoti pretī kaut kādiem citiem svarīgiem notikumiem. Statistiski tas ir svarīgi sabiedrības veselības kontekstā un daudz plašāk.
Bet vai šādi dati var aizvest līdz tam, ka tiek mainīta tā pašu lapu izrakstīšanas kārtība, teiksim, tur pamainīt, mēs apmaksājam tik un tik, varbūt mēs pagarinām tās dienas, vai tam nav nu, nekādas korelācijas savā starpā?
Es teiktu, jāskatās statistika. Tajā brīdī, kad mēs redzēsim patieso ainu, precīzus datus, iespējams, šie dati mums norādīs uz to, ka būtu jāmaina arī kāda zināma kārtība, arī apmaksas jautājumos. Šobrīd tur jau ir tā problēma, ka nav datu un nevar pieņemt strateģiskus lēmumus, ja tev nav kamā balstīties. Par to jau ir stāsts, un mēs jau vienmēr runājam par to, ka datos balstītie lēmumi ir prioritāri. Bet ja datu nav, tad lēmumu pamatotība rada jautājumus.
Pat šodienas diskusija norāda tādu, es teiktu, neusticēšanos starp iesaistītajām pusēm. Un viens no veidiem, kā varbūt minimalizēt vai izslēgt vienu vai otru mītu, kuru darba nespējas lapu gadījumā ir pietiekami daudz, tas būtu kādā veidā kvalitatīvi pārliecināties vai nodrošināt, pirmkārt, ka šīs te izstrādātās politikas atbilst aktuālajai situācijai un izbeigtu diskusijas, kas ir balstītas tīri personīgā pieredzē vai sliktā vai labā attiecībā pret darba nespējas lapu izsniegšanu. Mēs redzam, ka šis darba nespējas lapu apjoms strauji aug. Tas prasa ar vien lielāku finansējumu. Šie dati palīdzētu mums pirmkārt identificēt un veidot valsts politiku, tajā skaitā arī valsts budžeta plānošanu, kādā veidā šo situāciju uzlabot un arī no darba devēja puses viennozīmīgi es gribētu uzsvērt, un to varbūt kolēģis, kas pārstāv ģimenes ārsta pārprata, ka darba devēja konfederācija iestājas par drošu datu izmantošanu tām personām, kurām šī pieeja ir, tas nav veids, kā tikt pie vienas vai otras personas medicīniskajiem datiem.
Bet, nu, visticamāk, nu, es tā pieļauju, ka kāpēc vispār šī informācija tiek vākta, lai būtu kaut kāds pamats no kā atspērties tālāk, kad tiks lemts par kaut kādām izmaiņām, darba nespējas lapu regulēšanā. Nu, Dzalba kungam viņa praksē ir tāds varbūt mikro piemērs, droši vien arī pacienti ir dažādi un var arī droši vien izdarīt kaut kādus secinājumus. Nu, tā esošā kārtība vienu dienu neapmaksā, pēc tam apmaksā darba devējs, nu, un tad jau sākās tā B lapa. Ja tiek palielināts dienu skaits, ko neapmaksā, jūs ieskatā, nu, kā tas ietekmētu arī cilvēku uzvedību, ņemot slimības lapas vai neņemot slimības lapas? Kādi ir jūsu vērojumi?
Vispār slimības lapu konteksts un visi šie ministru kabineta noteikumi ir ārkārtīgi pārregulēti. Tur ir ļoti daudz dažādi ierobežojumi, atsauces, dažādi priekšnoteikumi, lai vispār varētu šo dokumentu izsniegt. Lielākā problēma ģimenes ārstu praksēm, kur es saredzu, kas būtu gan ar darba devējiem prioritārāk risināma nekā šis jautājums, par ko mēs runājam šodien, ir šīs īsās slimības lapas, kas ir vienu, divas vai trīs dienas. Mūsu valstī mēs tērēm kolosālus mediķu resursus, finansiālos resursus, lai nodrošinātu slimības lapas absolūti īslaicīgu un banālu saslimšanu gadījumā, lai formāli pierādītu, kādēļ pacients, nu, tātad darbinieks nav ieradies darbā. Atsevišķās situācijās tiešām šim ir zinām tāda kontrolējoša loma, bet tādā ikdienas ģimenes ārsta darbā mēs redzam, ka cilvēki vēršās pēc medicīniskās palīdzības jautājumos, kur viņi pilnīgi tiek galā paši, un viņiem nav reāli vajadzīga mediķa palīdzība, tikai vienīgi šis dokuments. Tas ir pilnīgi, varbūt atkal cits varbūt aspekts no šodienas sarunas, bet tas ir krietni būtiskāks. Ja? Ja mēs, protams, varbūt saīsinātu vēl šo slimības laiku, varbūt kāda diena mums ietaupītos, teorētiski es pieļauju, jo tātad ģimenes medicīnai cevišķi ārstējot šīs biežākās saslimšanas, kas ir augšai opciju slimības, tad principā mums ir jārēķina savas 6-7 dienas, nu, ātrāk mēs nevaram īsti šos pacientus izārstēt. Un ja mēs šobrīd pieliekam to vienu dienu, kā pacients atnāk un vēl kādu dienu atrādās, principā mēs nonākam pie šiem 8-9 dienām, kad pacientus no vairumā gadījumu ar banālām problēmām mēs spējam aprūpēt un noformēt arī šo medicīnisko dokumentāciju. Iespējams, ja pastāvēt iespēja, ka mēs varētu mainīt un darīt tās īsākas, ja, un ātrāk pāriet uz B-slimības lapām, tātad pastiprināt šo valsts iesaisti. Nu, šeit mums atkal ir jāskatās, ja, ka šeit tās valsts, ietekmes valsts budžetu būs, nu, tāpat līdzīgi kā šeit uz darba devēja noteikti runās, ka tas ietekmē viņu budžets, bet tā būs būtiska ietekme, ja, un šie ir, tiešām diskutējami jautājumi nākotnē, bet katrā ziņā tie nav saistīti ar diagnožu norādīšanu. Un vēlreiz atsaucoties uz šo problēmu jautājumu par diagnozēm, vēl tikko no iepriekš minētās sarunas, mēs atkal runājam par to, ka mēs analizēsim iemeslus, kādēļ nav ieradies uz sēdi vai kādēļ to nevar un to nevajadzētu un nekādā veidā nedrīkstētu šo informāciju iegūt bez tātad veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja līdzdalības. To nevarētu redzēt nevienā sistēmā. Tas, ko hipotētiski varētu redzēt, ir kopēja valsts dati, ka februārī slimo ar gripu un vadošais iemesls ir gripa darba nespēja. Tā ir visa informācija, ko mēs varētu iegūt, un tā būtu tāda sabiedrības veselības kontekstā. Ja? Bet vēlreiz es gribētu teikt, ka šis jautājums nākotnē droši vien būtu skatāms, bet tā nozīme un prioritāte ir ārkārtīgi zema. Mums ir krietni daudz citi jautājumi, kas būtu risināmi veselības lapu kontekstā, nevis šie te diagnozes norādīšana vai nenorādīšana. Mums ir problēmas ar garajām slimības lapām, mums ir problēmas ar pieejamību izmeklējumiem dažādām hospitalizācijām, plānveida, rehabilitācijas pakalpojumu, kur šīs slimības lapas ieilgst mēnešiem. Ja? Un šeit, manuprāt, mēs zaudējam būtiskus finanšu līdzekļus, un mums kopīgi būtu jāstrādā pie tā, lai mēs varētu padarīt vispār šo sistēmu efektīvāku.
Bet jūs pieminējāt tās īsās slimības lapas, kas tikai noslogo ģimenes ārsts, kur cilvēks varētu pats mierīgi tikt galā bez ārsta palīdzības. Cik bieži ir tādas vienas dienas slimības lapas, kur nav arī nekāda finansiāla ieguma no tā, bet varbūt darbdevējs ir vienkārši prasījis?
Informatīvajā ziņojumā ir norādīts šis procents, un tas ir pietiekami liels, es šobrīd no galvas nepateikšu, bet tiek minēts, ka apmēram 11% no visām darbnespējas lapām ir no 1 līdz 3 dienām. Tātad pietiekami ilgs šis laiks, ko šie pacienti paņem no ģimenes ārsta darba ikdienas. Un tādās attīstītās pasaules valstīs, kur ir tad, uz uzticību balstīta sadarbība, ja darba devējiem, darba ņēmējiem, šos jautājumus viņi atrisina tad savā starpā bez medicīnas personāla iesaistas šajos birokrātiskos nolūkos. Šāda veida pieeja mēs labprāt veicinātu un atbalstītu, un godīgi sakot, tādi uzņēmumi, kas jau ir auguši un attīstījušies, ļoti bieži arī risina šo jautājumu savā starpā, pat neiesaistot ģimenes ārstu. Ir iespējams, varbūt kādu daļu darba veikt attālināti, ja, var paņemt šo papildu brīvdienu, un tādā veidā nu, ir ieguvums ja, abām pusēm. Bet, protams, tas, ko mēs redzam no ģimenes ārstu puses, problemātiskākās ir tās slimības lapas, un ar tiem darba devējiem, kur tās attiecības starp darba ņēmēju un darba devēju nav labas, kur tā darba vide ir tāda diezgan negatīva. Un tur mēs redzam, ka pacienti nav absolūti motivēti atgriezties darbā, viņiem ir zināmi pārmetumi, bulingi vai nesakārtota šīs darba attiecības, un tad šīs slimības lapas tiek vilktas nu, maksimāli ilgi, jo pacientam nav nekāda motivācija atgriezties atpakaļ pie konkrēta darba devēja. Man, protams, nav reprezentatīvu datu, bet es gribēju teikt, ka tā ir viena būtiska sadaļa ģimenes ārstu darba ikdienā. Un vēl, manuprāt, kas ir būtisks, ir tas, ka paši darba devēji bieži vien izmanto šīs slimības lapas, lai risinātu citus jautājumus. Nu, tipiski piemēri ir sezonas darba. Tik līdz sezona ir beigusies, vai tā ir ceļu būve, vai tie ir tālbraucēji, vai tā ir augļkopība, tā visus darbiniekus, darba devēji sūta, ka ģimenes ārste iet ņemiet slimības lapas. Un to mums saka paši pacienti. Un to saka vairāki ģimenes ārsti, ka tā ir tāda sistēma, ko mēs nu mēģinam laust un skaidrot, un reizēm pat sazvanamies ar darba devējiem par šādām tipveida darbībām, un praktiski draudam ar to, ka mēs sūdzēsimies veselības inspekcijai vai darba inspekcijai, jo šī ir jau savā veidā iestrādāta kārtība. Un tādēļ, lai mēs runātu par caurspīdīgu un slimības lapu izmantošanu tikai primāriem mērķiem, tur ir jābūt tādai atbildībai ne tikai veselības aprūpas pakalpojumu sniedzējiem, bet visām pusēm tai skaitā arī darba devējiem un neveicināt slimības lapu izmantošanu citiem nolūkiem, tai skaitā, lai nodrošinātu savu sekmīgu uzņēmēju darbību.
Un redziet, te mēs esam nonākuši līdz tam jautājumam par darba vides tiesisko kultūru tā saucamo. No vienas puses darba likums ļauj darba devējiem piešķirt šo te brīvo dienu, no otras puses nevienmēr darba devējs un darbinieks var vienoties par šo. Un tas, uz ko norāda pētījumi, jo lielāks uzņēmums, jo intensīvāk pieprasa, teiksim tā, attaisnojušo iemeslu dokumentu, jo mazāks uzņēmums, jo privātāk tiek risināti šie jautājumi un, teiksim tā, darba devējs rūpējās vairāk par darbinieka labbūtību. Tad ir tā korelācija, un šeit man jāpiekrīt kolēģim, liela loma arī darba devēja attieksme pret darbinieku. Ne visos gadījumos, protams, tas ir iespējams, bet tā pretim nākšana varētu atslogot sistēmu kopumā.
Bet droši vien, ka ir atšķirības starp vienas dienas un trīs dienas slimības lapām, ņemot vērā, ka viena diena neapmaksā, bet tās trīs dienas, tur jau ir divas apmaksājumās dienas un tā savstarpējā vienošanās, ka neiet pie ģimenes ārsta, vai tā ir vispār iespējama tad, ja tur ir nauda iesaistīta, kas ir jāmaksā darba devējiem no savas kabatas?
Latvijas darba devēja konfederācija pārstāv uzņēmējs, kas nodarbina gandrīz 50% no darba ņēmējiem Latvijā. Līdz ar to mūsu rosinājumi un iniciatīvas ir datos balstītas un mūsu biedru datos balstītas, nevis vienkārši, es teiktu, mītos balstītas. Ja ir šādi precedenti, kā kolēģis minēja, ka tiek kāds dzīts ņemt darba nespējas labu, par to noteikti būtu jāziņo, nevis jāsaka, kad mēs draudam, ka ziņosim. Par to būtu jāziņo, jo šī praksa nav atbalstāma arī no darba devēja puses.
Un ģimenes ārsts, protams, drīkst neizrakstīt to slimības labu veselam cilvēkam.
Un kaut kādā veidā uz šādu mītu pamata tiek būvēts par sliktu vai labām, sliktām vai labām attiecībām starp darba devēju un darba ņēmēju. Šobrīd darba devējs ir ieinteresēts, lai viņam būtu vesels, strādātspējīgs un motivēts darbinieks.
Arī
un,
ilgtermiņā? Un,
o, arī ilgtermiņā. Jums tur ir absolūta taisnība. Un arī lieli uzņēmumi šobrīd meklē veidus, kā spētu nodrošināt gan labu darba vidi, labas attiecības starp darba devēju darba ņēmēju, gan labumus darba ņēmējiem, lai viņš varētu īslaicīgas saslimšanas vai apaukstēšanās rezultātā savus darbus veikt attālināt vai kādā citā formā, ja tas ir iespējams. Piemēram, es varu teikt, ka no savas pieredzes mēs LDDK ļoti vienkārši spējam atrast kompromisu ne tikai par vienu dienu, bet vairākām dienām, kad darba devējs savu iespēju robežās ir spējīgs veikt darbu kādā no veidiem, ko nodrošina mūsdienu modernās tehnoloģijas.
Bet tas
ne katrā, protams, nozarē to ir iespējams darīt, bet atkal mēs vēlētos redzēt nevis uz mītiem un sliktas pieredzes balstīt politiku, bet datos balstīt politiku. Un veselības ministrijas iniciatīva ir viena no tām iniciatīvām, kas nodrošinātu, ka mums, nevis mums pat, bet ka veselības ministrijai ir aina, uz kuras bāzes viņi var veidot gan kārtību uzlabot, kādā tiek regulēts slimības lapu izsniegšana, gan pašu regulējumu, gan uzraudzību un potenciālās sankcijas, ja tādas ir nepieciešamas.
Bet nu, agri vai vēl, droši vien, ka atkal nonāks pie tās diskusijas, vajag vai nevajag vairāk neapmaksājumās dienas. Un tad ir jautājums, mēs arī skatos, ko klausītāji raksta. Ir viena daļa tādi, kas, nu, ja viņi ir saslimuši, viņi vienkārši turās līdz pēdējiem, jo tāpēc, ka arī tā viena diena ir pārāk dārga viņa budžetam. Ja būs divas, trīs, nu, tad cilvēks ies uz darbu, kamēr kritīs. Un ilgtermiņā tas droši vien nav labs darbinieks.
Līdz šim Latvijas darba devēja konfederācija rosinājusi pielāgot darba devēja apmaksāto dienu skaitu vismaz Igaunijas modelim. Kā jau es teicu, Latvijā tās ir 8 dienas, Igaunijā 5 dienas, Lietuvā 2 dienas, ko apmaksā darba devējs. Pielāgojot šo dienu skaitu mūsu kaimiņu valstīm, tas veicinātu konkurētspēju un papildus uzņemoties valstī lielāku atbildību par darba nespējas lapu nomaksu, arī ministrijai būtu daudz aktīvāk jāmeklē dialogs, kādā veidā pirmkārt uzlabot veselības kvalitāti un pieejamību, otrkārt kādā veidā izslēgt šos mītus, par kuriem mēs esam vairāk 10 minūtes jau diskutējuši.
Bet Zalpkungs, neapmaksājamo dienu skaitu palielināšana, uz ko drīzāk cilvēks vedinātu, uz slimošanu darba vietā vai uz ilgāku slimošanu, lai viņam būtu bijis vērts ņemt to slimības lapu?
Es domāju, ka mums rezultēsies ar to, ka pacienti, tātad darbinieki attiecīgi, ja, noteikti slimāki, ja, vīrusaināki nāks uz savām darba vietām un tie izdevumi rezultātā būs krietni lielāki. Mēs jau arī šobrīd redzam, ja, ka darba nespējas labu apmaksu nav tādā līmenī, kā sagaidītu darba ņēmēji. Un viņi jau vienmēr pārdzīvo par to slimības lapu, par tiem finansiālajiem zaudējumiem un finansiālajiem riskiem. Liela daļa tiešām nepabeiguši ārstēšanas kursu, neskatoties uz citām rekomendācijām, iet uz saviem darbiem, ja, un iespējams pakļauj riskiem arī citus. Ja mēs runājam par kādām 3 dienām neapmaksātu, ja, nu, tas, manuprāt, ir absolūti nu, tāds nelāks risinājums. Es domāju, ka tās varētu būt apmaksātas slimības lapas, ne slimības lapas, bet vienojoties ar darba devēju, iespēju robežās veica tātad šos darbus attālināt, bet es domāju, ja mēs esam nu, pietiekami, kā arī paši pieminējā, tāda augoša sabiedrība, kas attīstās, mums attīstās darba kultūra, tad tomēr darbiniekam, kuram mēs uzticamies, mums nebūtu nekādu problēmu, lai viņš paliek mājās savas 2-3 dienas, arī neveicot kādu pienākumu, un tad attiecīgi, no, pēc tam viņš atgriežās darbā. Jo idejiski jau tā slimības lapa, ko mēs izsniedzam, nu, to pašu vien apliecina, ja, bet mēs papildus vēl iesaistam šos cilvēku resursus veselības aprūpē, un tādā veidā arī jau, protams, veidojas rindas mūsu pusē, ja mēs nodarbojamies vairāk ar tādām birokrātiskām lietām. Tā kā es noteikti redzu to, ka tuvākajā nākotnē mums noteikti būs jāatgriežās pie šī jautājuma, Un es domāju, ka šo varētu savā starpā atrisināt darba ņēmēju un darba devēju.
Jā, nu skatīsimies un vērosim, kā šīs diskusijas tālāk attīstās. Es teikšu paldies Ainis Dzelbs, Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents, Karina Palkova, Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāna un Kaspars Gorkšs, Latvijas darbdevēja konfederācijas vadītājs, bija šodien kopā ar mums. Bet raidījums izskan, raidījuma producenti šodien ir Ilze Agīnta, studijā bija Māra Jansone. Ja nedzirdējāt tagad raidījumu, varat to noklausīties vakarā pēc 9:00. Un, protams, mūsu aplikācijā, jebkurā laikā un vietā. Vislabu, tiksimies arī rīt.
Fakti un viedokļi. Krustpunktā.